Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähbetlerini düşündürdi. 5-6 dekabrda Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähbetleri Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň eň gowy tejribeleri atly seminar geçirdi. Bu barada guramanyň resmi web saytynda habar berilýär. 2 gün dowam eden okuw sapagyna Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň, milli howpsuzlyk ministrliginiň, içeri işler ministrliginiň, rahmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň, bilim ministrliginiň, döwlet migrasiýa gullugynyň, döwlet serhet gullugynyň resmileri gatnaşdy. Seminarda Italiýalyk ekspert Ugo Melchiondo türkmen emeldarlaryna Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň borşnamalaryna we halkara ýörelgelere gabat gelýän netijeli migrasiýa siýasatyny işläp düzmäge degişli gurallar barada gurrun berdi. Seminara Katnaşıcılar zähmet migrasiýasy bilen bağlylykda döwletara hyzmatdaşlyklaryň hemde iki taraplaryň zähmet ylalaşyklarynyň bähbetlerini ýetirdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy Natalia Drozd bu seminaryň Türkmenistany netijeli migrasiýa dolandyryş ulgamyny ösdürmäge ýardym berjekdigini aýtdy. Türkmenistany soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurt raýatlary iş gözlegine daşary ýurtlara gidýär. Türkmen hökümeti ýurtdaky işsizligiň derejesi barada anyk statistika maglumatlary köpçülige ýetirmeýär. Şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary iş gözlegine daşary ýurtlara barýan raýatlaryň Aşgabatyň aeroportuna ýollarynyň baglanmak töwüp gölçülügine duçar bolýanlyklaryny wagtal-wagtal habar berýärler. Türkmenistanaky işsizligin derejesi barada halkara hasabatlarda gapma garşylykly sanlar berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ýanwar aýyna çap edeni hasabatynda Türkmenistany işsizligin derejesiniň 2018-nji ýylda 3.13% deň bolanlygy ma'lum edildi. Degişli hasabat bu sanlar bilen bagly halkara rahmet guramasyna salgylanýar. Aziýanyň Ösüş Banky bu görkezliginiň 2018-nji ýylda 3.18% deň bolanlygyny aýdýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki anamdar çeşmesi 2017-nji ýylyň martynda ýurtda işsizligiň derejesiniň 60% golaýdygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Süwda Departamentiniň 2018-nji ýylda çap edeni hasabatyna Türkmenistany işsizligiň resmi bolmadyk görkezlisiniň 25-50% aralygyna daýdyldy. Galiberti'de Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin avramlı bölüğü esasan devlet idarelerini işleyer. Birleşen Ştatların Kongres Kitaphanası'nın federal bağırlığı bölümündeki Türkmenistan bilen bağlı malumatlarda 2003. yılda Türkmenistan'ı işleyen rayetlerin 90%'nin devlet idarelerini işleyenliği məlum edildi. Yani ondan sonra geçen devrin devamını bu uğurda anık statistika aydılmayar. Beylik taraptan Evropa Birleşiginin oku təlim boyunca European Training Foundation agentliğinin hasavatına 2013-nji ýylda Türkmenistanda işleýän raýatlaryň 75%'nin döwlete degişli bolmadyk edara kärhanalarda işleýänligi aýdyldy. Ýöne ýene-de bu sanlar bilen bagly döwlet organlarynyň anyk statistiki maglumatlary ýok. Bütün Dünya Banky 2015-nji ýylda çap edeni hasabatynda Türkmenistanda işleýän raýatlaryň tas ýarysyna golaýynyň ýurdun obu hojalyk puwdugyna zähmet çekýänligini aýtdy. Hasabatda degişli sanlaryň 2003-nji ýyldan bäri tas üýtgemänligi, munyň ýurtdaky giň ýaýran işsizlikden habar berýänligi aýdyldy. Türkmen resmileri ýurtdaky işsizlik bilen bagly halkara hasabatlardaky gapma garşylykly sanlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Şol bir wagtyň özünde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen emeldarlaryna zähmet migrasiýasynyň ykdysady bähbetlerini düşündirýän wagty Türkmenistany iş üçin daşary ýurtlara çykan raýatlaryň resmi sany ma'lum näl. 2018-nji ýylyň dekabrynda The Diplomat neşrine beren interwýusynda hukuk goraýjy Farid Tuhpatulin daşary ýurtlardaky türkmenistany migrant Migrantların sanının 500 000 adım tövüreğine düğünü çakladı. Şuýulyň maýyny Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyny ýetibarly çeşmesi Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň geçiren ýapyk barlyklaryna salgylanyp soňky 10 ýylda 1 million 900 000 töwereg Türkmenistanlynyň ýurdy terk edenligini habar berdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda bank kartlarındaki pullaryň ulanylmagyna gerdilen çäklendirmeler raýatlaryň halkara uçurlaryna bilet satyn almagyny kynlaşdyrýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçy sanktorlaryna görä häzirki wagtda plastik kartlaryndan nakt bolmadyk töleweler etmek üçin limit bir aýda 100 amerikan dollary bilen çäklenilýär. Şu şertlerde uçur biletlerini satyn almak işi bir näçe aýa çykyp bilýär. Halkara reýslerine uçur biletleriniň töleweği ören çylşyrymly bir aýda diňe 100 dollar tölep bolýar. Şeýlelikde Moskwa gitmek üçin bahat 280 dollarlyk biletiň satyn alynmagy bir näçe aýa uzagy çykyp bilýär. Üstüne siz munyň üçin aviakassa 6 gezek barmaly bolarsyňyz. Sebäbi bir günde bir gezek 50 dollardan köp geçirip bolmaýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä bilet satyn almak prosesi şeýle geçýär. Eger siz şu gün kassa barsaňyz aýdaly SED Airlines kompaniýasyna kassir siziň gündelik limitiňiziň çäginde 50 dollar alyp biler. Ertesi ýa-da şol aýyň dowamında siz gelip ýene-de 50 dollar tölärsiňiz. Şeýlelikde siziň bir aýlyk limitiňiz dolýar. Siz bu operasiýalary indiki aýlarda hem edip bilersiňiz. Biletiň doly bahasy tölenýänçe. Diňe şondan soň size bilet berilýär diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň aviakassalarynyň köpüsünde biletleriň bahasy dollarda görkezilýär. Häzirki wagtda aviakassalarda biletleri nakt pula satyn almak mümkinçiligi hem göz öňünde tutulýar. Emma köpçülük kart bilen tölemegi saýlaýar. Sebäbi nakt bolmadyk töleg edilende valyuta çalşygy resmi kurs boýunça amalaşdyrylýar. Gara bazarın kursu olsa 5 hissi yukarı. Biletleri dolarda nakt pula satın alayan müşterilere çeklendirme yok deyip habarçıyımız belledi. Şeyledi onun sözlerine göre nakt olmadık tölögleri has tiz geçirmenin kevr usulları hem var. Hususanda kart arkalı tölögleri yakın karındaşların bir neçesinin katnaşmağında geçirip bolyar. Bir cahide yazga duran yakın karındaşların bir neçesinde viza kartlarının bar olan yağdayında olur birleşip bir biletin bahasını töləp bilyarlar. Şuyrun Tomsun Azatlyk Radiosu'nun habarçıları uçur biletlerini satın almak isteyen adamların kart üstü bilen töleme üçin bir vaqtda bir neçe adamın hizmetinden peydalanmalı olanlığını xabar verdi. Sebebi bir biletin bahasına beraber pulu bir günde geçirmek 50 dolarlık limit gözünde tutulanda ençeme adamın katlaşmağını talep eder. Kevirler üçin bu kazanç çeşmesine övürlüptür. Sebebi bu hizmet töleugli. Fly Dubai Hava Yolları kampanyasının Aşgabatdaky edarasında müşterilerin bir biletin bahasının kalın bölüğünü töletmek üçin bu yerde karışıp duran Türkmen Türkmenistanlıların 6-7 sahnesini çağırıyorlar. Onların her birinin viza kartından 50 dolar alınıyor. Sonra müşteri bu adamların viza kartlarından alan her bir Amerikan doları için onlara 8 manat veriyor. Dip Azatlyk Radyosu'nun Aşgabatdaky habarçısı 17. iyunda gurrun verdi. Bu kampanyanın Aşgabatdaky idarasında uçur biletlerinin Amerikan dolarına satılayanlığını ve bank kartlarından bir günde 50 dolardan artık tölü geçirip olmayanlığını tasdikladılar Azatlyk Radyosu'nun sökvettaş olan işgarın sözlerine göre Metele Aşgabatdan Dubai'ye bir biletin bahasy 181 dollara duryar. Bileti bir wagtda garandaşlygy bolan adamlaryň bir näçesi öz plastik kartlar arkaly satyn almak mümkinçiligi döredilýär. Şu günler Türkmenistanyň banklarynyň plastik kartlarından daşary ýurtlarda pul çekmek hem kynlaşypdyr. Türkiýede okuyan Türkmenistanly studentler öz kartlarından düýpden pul çekip bilmeýärler. Azatlygyň söhbetdaşlarynyň söýlerine görä bu ýagdaý noýabryň başyndan beri saklanýar. Mundan öň Türkmen banklarynyň kartlarından Türkiye'de günde 100 ve 150 lira aralığında pul çekip bolyardı. Azatlyk Radyosu Türkmenistanlıların öz bank kartlarından peydalanmakta duçar bolyan kıyınçılıkları bu arada Türkmenistan'ın bank pudonun resmilerinden maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan öz milli pulunun Amerikan doları babatındaki resmi hümmetini 2015 yılın yanvarından veri ütkövsü saklayar. 2016 yılın yanvar ayında hükümet nakt valyuta çalışığını resmi derecede qadağan etdi. Şeylerlikte nakt olmadık tölü Şuğun kuğun iladın valyuta çalışıgı üçin yekete kanunu yol olup duruyar. Resmi kursun 1 Amerikan doları 3,5 manada barabar. Yurtta duran qara bazarda Amerikan pulu 5 ette qımmat satılıyar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүнелігі. Микрофонуңында сіз білен мен Сахра. 10-нчы декабрда Туркменстанның Мары вилаятындагы Даш көпүрө овасынын колоюнда Мурап дарыясынын дүйбүнү кырманчалардан арасаламак ве дарыянын кенарыны беркитмек үчүн Мияс 440 кысымлы гэми суу коюу берилди. Бу барада Туркмен өкмөтүнө якынлыгы менен таанылган Ориент нешири хабар берер. Бу чара аралык халат этмен халкара казнасынын жерине жетирчи комитетинин ве Меркеди Азия үчүн регионал экология меркезинин билеликтеги планынын бир бөлүгү өкмүндө Бирлешен Штаттардын халкара өсүү Kuramasının akıllı sular, su, bilim ve hizmettaşlığı adlı proyektinin olduğu esasında başladıldı. Bu çare Türkmen resmileri ile bir hatırda Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçesi Matthew Klimov hem katnaştı. Aydılmağına göre proyektin esasında Koloy Koltum'daki ovaların ve demir yolun sil sularının aslında kalmağının önünü almak hem maksad ediniler. Deryanın hanesinden suya koyuverilen Rus gemisi Murgap Deryasının düğününeki kırmançaları ve oğunluk görünüşteki dağışları sor Deryanın kenarındaki yürüte fundament çukuruna çıkarıyor. Gelecekte bu garında bentleri kurmak için ulanılır ve arası su kaytadan deriye aktırlar deyilip neşirin havarında belleniliyor. Adatlık radyosu ile sökötteş olan kerenetçilerin ençemesi yurtta kırmançalardan doğulan yapların zey kanallarının arasalanmayandığı sebeple özlerinin ekin meydanlarının kuruyandığını indi ençeme yılveri vaktal vaktal havar verip geliyorlar. Kırmançalardan haşal otlardan doğulan yapılar zey kanalları Adatçı her yıl arasalanmalı. Yönelevavın Kirk ve Amiderya etraplarına kıdayhan birleşiklerinde en son kıyadık bundan 30 yıl çemesi ozol arasalayış işleri geçirildi. Şol sebeple ne su yaplarında ne dey akavalarında su akyar. Dey sular ekin yerlerini dayalayar ve şorlu diyar. Bu olsa şalı ekinimizi kuru diyar deyip 11. Oktyabr'da levaplı kerenetçilerin biri anonim şertte gurrun beripti. Galverse de Murgap Deryasında aman aşırlayan bu çare şu yılın Mart, April ve May aylarında yurdun Balkan, Ahal ve Mari velayetlerine güçlü silin gelmeginden bir neçe ay sonra kavat geldi. Şonu yaşayış caylarının cemiyetçilik deshalarının ve ekin meydanlarının ençemesine deperi yetipti. Tahtavadar sevitinde Murab deryasının suyu iki yedek yukarlanıp katı hoplu dereceye yetti. Hakimiyetlerin kavir yerlerde kumlu haltaları yerleştirip öngün alış çarelerini göründüğüne karamadan sil geldi deyip adatlığın Türkmen sanan kavarçısı April ayının başında gurrun beripti. Türkmen hakimiyetlerinin yurdun dürlü regionlarına gelen sil ve yapların kırmançalardan dolma varada çıkış etmeyerler. Bu varada resmi medyada hem mağlumat verilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenabat şäheriniň we onuň golundaky traplaryň döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri Seýit Nazar Seýdi adyndaky döwlet drama teatryna barmagy we munyň üçin giýim satyn almagy mejbur edilýärler. Bu arada Azatlygyň lewapdaky habarçy saýdyr. Türkmenabat şäheriniň we etraplardaky dürli pudoklaryň işgärlerini mejbur ýagdaýda daýy hatyn we döwletli döwran atly spektaklara bilet satyn alyp 2 sagat mejburi tomoş etmäge çekerler. Dip xabar simada etdi. Onun söylerine göre teatrı varmak tomoşaçılardan koşmaça çıktacıları talep ediyar. Böcedi şehirlerinin 20 manada olay bilet pulundan başka da tiyada giyim satın almak talep ediliyar. Biletin bakası 20 manada hem yetmiyar ama yokuruku ve orta hüner bilim idaralarının yolbaşçıları milli ekende tikilen bir renkdäki köýnöklerde barmagy talap edýärler. Aýal gyýlaryň köýnökleri 200 manatdan gowrak, erkekleriň kostýumlary 800 manat töwereginde çykdyjy talap edýär diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä teatr gatnama gaýratyna metrap ýaşajylaryna agyr düşýär. Sebäbi olar goşmasa ýol harajatlaryny çekmeli bolýarlar we transport bilen bagly kynçylyklary duçar bolýarlar. Etraplardan gelen mecburi tomoşaçılar yol harajatlarını çekerler ve hatta akşam öz etraplarını kayıtma için transport taptırmayanlığına ederler. Saat 19'da başlanan sahne oyunu 21.00'da tamamlanır ve bu vakti avtobuslar bolmayar, taksiler hem yok. Adamlar mihmanhanalarda ertere çenlik araşmalı olyarlar. Bu ulu çıktıcı mihmanhanalar en arzani 50 manat. Eğer yer tapılsa bulmasa 170 manada yetiyar Türkmenabat şehirinde. Deyip xabarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosuna Libap vilayetiniň döwlet edaralarından bu barada resmi maglumat almak başartmady. Döwlet edara karhanalarynda bilet satmak, işärleri, teatrlara we kino gitmäge mejbur etmek tejribeti Türkmenistanda ýyllar boyu giňden ulanylýar. Häkimetler medeniýet pudagyny östürmek döwletiň ileri tutýan ugry bolup durýanlygyny aýdýarlar we bu meselede teatr sungatyny östürmek işine uly ähmiýet berilýänligini bellýärler. Türkmenistanda jemi 10 tane döwlet teatry bar, olaryň 6-sy paýtagtda we 4-üsi vilayetlerde ýerleşýär.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derweze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günleligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. 2019-njy ýylda Hitaýyň hökümeti adynan 48 jurnalisti türmäge bassy. Bu islenlik beýleki ýurtdakydan has köpdür diýilip 11-nji dekabrda ýaýradylan hasabatda aýdylýar. Jurnalistler gorumak baradaky komitetiň ýyllyk hasabatynda şu ýyl dünýäde adynan 250 jurnalistiň türmäge basylandygy habar berilýär. Bu görkezüji geçen ýyl 255-e deňdi. Hasabatda 2-nji orunda Türkiýe ýerleşdirilip bu ýurtda 2019-njy ýylda 47 jurnalistiň türmäge basylandygy bellenilýär. Geçen ýyl Türkiye'de 68 jurnalistin adatlıktan mahrum edilendiği haber verilipti. Türkiye'nin Saud Arabistan'ı ve Müsri İdarlap bu yurtların her birinde 26 jurnalistin türmeye basılandığı aydılyar. Şül mühüm protestlere şayat olan İran 11 jurnalisti türmeye bastı deyilip raportta belleniliyar. Tanimal havarçı Muhammed Musaid hem İran'da benzinin bahasının gımmatladılmağına karşı geçirilen protestler varada havarların önünü almak maksadülen internetin kesilen dövrü tweet paylaşandan sonra tutsak edildi. Hasabata göre şöyle Rusya'da 7 jurnalist türmeye basıldı. Bu hasabatta 2019 yılda Türkmenistan'da türmeye basılan jurnalist barada mağlumat yok. Yönü muna garamazdan Türkmenistan dünyada metbuat adatlığı barada hasabat yayradiyan halkara kuramalarının raportlarında en sonku orunları eyleyer. Hedir Kvalt yurtta garaşsız neşirlerin şolsandı adatlık radyosunun jurnalistleri ve havarçılara akreditasiya edilmeyer. Jurnalistleri korumak varadakı komitet özünün sentyabr ayında çap eden hasabat Türkmenistan'ı dünyada metbuatı en köp sinzuru aslında saklayan 10 yurdun arasında yerleştirdi. Türkmenistan'da Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow durmuşun ähli pudoklarına şolsanda metbuatı dolu kontrollu ediyar. Ol metbuatı öz şahsiyet kultunu mahavatlandırma üçün ulonyar deyilip hasavatta bellenilipdi. Şeyledonda yurttaki metbuat serişteleriniň ählisinin Türkmen hükümetinin eyeçliginde ya da yiti kontrolunda saklanyandığı ve häkimetlerin tusuk etmek, türme basmak ya da jurnalistler yurtdan kaçıp gitmeye mecbur etmek arkalı garaşsız setlere basış edýändigi hem nytylypdy. Mundan ozalky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri Adatlyk radiosynyň yerli habarçylaryny ýygyrlap olara basış edip geldi. Adatlygyň Sapar Mehmet Nepesuliyew, Hudaýberdi Allaşow, Sultan Açylowa ýaly yerli habarçylary ýygyrlamalara, gorkuzmalara, sütemlere we türme tutsaglyklaryna sebäbär boldy. Bu gorkuzmalar we ýygyrlamalar Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gidlinlik şertlerinde, ýagny öz ad familiyaları yalı şahsı mağlumatlarını cemiyetçiliğe ayan etmeden işlerini yerine yetirmeye mecbur etti. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Saymardan Ulu Muradi. Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Taliban hareketinin arasında gepleşikler yeni bir yola başlandı. 5 gün beri Amerikan resmileri bilen Talib vekiliyetinin arasında Doha'da gepleşikler geçiriliyor. Afganistan'da parahatçılık için geçirilen gepleşiklerin bu gedek netice verecektiğini Taliban hareketinin Katar devletindeki idaresinin metbuat vekili Suheil Şahin Azatlık Radyosu'na aitti. Gelecek 2 haftanın devamında tarafların arasında lalaşığa kol koyulmanın mümkündüğünü bildirip Suheil Şahin şöyle dedi.
Orban Bani ham haberi ki geçi vakçı
Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında lalaşığa kol çekiliyor. Sonra Uğanara gepleşiklerine başlanar. Onda tarafların arasında atçıkların vesedilmek boyunca gurun ediler. Şol duşuşuğa Uğan hükümetinin resmilere hem katnaşar.
Deyip Taliban'ın vekili Suheil Şahin aitti. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Yukarı Palatası'nın ağzası Senatör Muhammed Enver Başlık tarafların arasında yatırılan gepleşiklere yine girişilendiğini aydiyar.
Bu parahatçılık mesele 10 günün beri ilanındı. Amerikalılar hazırım Katar'da şu meselede gepleşik geçiriyor.
Afganistan'da parahatçılık boyunca Afganlara gepleşikler hem enceme yola geçirildi. Ona bir yurtta yaşayan dürlü milletlerin vekilleri katlaştı. Yöne Afgan meselesinin çözgüdü için geçirilen gepleşiklere Afgan Türkmenlerinin vekilleri çağırılmadı. Emma indiki geçirilecek gepleşiklere Türkmen vekillerinin hem katlaşacaklığını Senatör Muhammed Enver Başlık.
Yaşlılar olup, prezident bile düşen planımız, yolbaşılar bile düşen planımız bu meselelerini ortaya koyduk. Dedim yolbaşılar taraftan söz verildi, indiki gelecekler.
Afganistan'da enceme yıl beri uruş kovgaları devam ediyor. Parahatçılık boyunca edilen takallarlara netice vermen geliyor. Şuna karamazdan parahatçılık boyunca geçirilen gepleşiklerin bu gedek netice verecektiğine Senatör Muhammed Enver Başlık umut bildirdi.
Hazır ki gepleşiklerin devamını seyretseniz Afganistan'ın halkı buna umut var bulan lalaşık orta gelse.
Afganistan'da varyan yağdaylar bir yurdun komşularına da öz tesirini yitiriyor. Afganistan'da yağday kadılaşsa onun Türkmenistan için behvidinin bolacaklığını bilirmeler aydiyarlar. Şunun için Afganistan'da parahatçılığın çalp ornaşmağını Türkmenistan'ın isleyenliğini Senatör Muhammed Enver Başlık bildirdi. Türkmenistan'ın bir taraf yurt bulunduğu için Afgan meselesinin çözgüdü boyunca ulu rol oynayabilecektiğini Senatör Muhammed Enver Başlık öne sürdü.
Türkmenistan bir taraf devlet, Afganistan'ın en kovu komşusu. Önlerden isteye Afganistan'a parahatçılık gelmesine taraftar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.